Děkuji za pozvání. Náhodný návštěvník bohoslužeb zavítá poprvé do kostela a všimne si, že kazatel si sundává hodinky a dává si je takhle tam na pultík, a tak se nahne k tomu sousedovi, který ho tam pozval, a ptá se, co to znamená. Soused, na neštěstí nic. Abyste věděli teda. Tak já ještě jednou děkuju za to pozvání tady. Rukavičky mám schované v botičkách. Tak vidím, že někteří jste tady byli minule nacházeni. To je dobrý vědět, že si pamatujete, a taky to oceňuju, protože si zpamatoval, o čem jsem kázal. To někdy kazatelé nemají rádi, jo, protože to znamená, že si musí dávat pozor, co říkají. Takže já jsem si podíval na to, co bylo minulé nebo tak, a takže když jsem tam viděl na začátku ten Vaškův vtip, tak jsem si říkal, že tady vtipy jsou asi dovolený. Takže jeden mám. Tři dospělí synové opustili domov a každý si šel po svém. A když se po čase sešli, tak se chlubili dary, které dali své stárnoucí mamince k výročí. A první říkal, postavil jsem pro ní nádherný ohromný dům se zahradou. A druhý řekl, já jsem jí koupil Mercedesa, má ho i s řidičem. A třetí se usmál a říkal, vymyslel jsem ještě něco lepšího. Víte, že naše máma ráda četla Bibli, ale že už teď špatně vidí. A tak se mi podařilo, že jsem sehnal pozoruhodného papouška, kterýho ten kazatel učil 12 let a on umí celou Bibli nazpaměť. Je to mluvící papoušek, že jo, a stačí, když prostě se mu řekne třeba Jan 3.16 a on ho prostě normálně odcituje. A je jediný svýho druhu, prostě je to vzácnost ohromná. A brzy na to ta maminka jim poslala dopis každému a tomu prvnímu psala, jako děkuju ti za ten dům, ale ten dům je ohromný, já jsem sama už ho ani nevyužiju a ještě ho musím uklízet. Tomu druhému psala zase, Honzo, děkuju ti, ale já už se nikam moc nevypravím autem a ten řidič je takovej docela neochotnej. A pak psala tomu poslednímu, nejdražší Petře, přesně víš, co tvá matka miluje. To kuře bylo vynikající. Takže takhle to někdy může být. A já, jak říkám, díval jsem se minule na to téma a tak jsem si to tam přečetl a četl jsem tam, parkování je pro každého. A to mě potěšilo, že s parkováním je jako problém, ale pak jsem, že jsem byl už noc, tak jsem už špatně taky viděl. Tam bylo napsáno, prorokování je pro každého, že jo. Takže na tomhle místě jsem vám chtěl prozradit, nebo bych vám mohl prozradit název tohle kázání, ale zase bych vám nemohl dát takovou otázku, takovou hádanku trošku. Já vám ukážu obrázky několika postav, a jejich šest, a zeptám se, co mají společného. Jo? Zkuste o tom přemýšlet, teda některý tam nevidíte asi, tak je lepší si sedat jinam, jako jo, když máte.
Půjde, já mám úplně
zlý. Dobře. Dobře, takže tohle ten člověk napravo, nahoře, tak to je král Jošiáš, a ta, já nebudu tady z těch obrázků, to se nedá úplně všechno poznat, ale to je vlastně mladá služka u Námanovy ženy. Pak tady mám další dvojici, to je žena u studny, to asi byste poznali, a potom je to prorokyně Anna při narození Ježíše. A poslední dva, ten napravo zase, tak to je apoštol Pavel ve vězení, v poutech, a potom tam je ten kluk, kdy ten kluk dal dispozici prostě tu svoji svačinu, dá se říct, a díky tomu Ježíš mohl nasadit ty zástupy. A ta otázka vlastně je, co mají ty lidi společného, jo? Kromě toho, že jsou všichni z Bible, že jo? Tak čeho jsou to příklady? Máte nějaký nápad?
Dali se Bohu k dispozici.
Ano, dali se Bohu k dispozici. A ještě spojuje ještě jedna věc. Tohle je výborný, to je přesně ono, ale ještě ta jedna věc tam je. Oni byli v situaci, kdy vlastně jim to tak úplně, ta situace jim třeba nedávala úplně tak šanci dokázat něco velkého. Prostě, jo. A já se k tomu za chvíličku dostanu podrobněji nějak, ale vlastně tedy ten název toho kázání Bůh si může použít každého. Když říkám každého, tak vlastně tím myslím i lidi, kteří nebyli nějak zvláštní. Bůh si může použít každého i člověka, který je v nějaký složitý situaci. Možná můžeme mít dojem, že když Bůh zachraňuje, vysvobozuje, jak to čteme v Bibli, takže si používá takový lidi jako prostě Mojžíš, Abraham, a David, a Elíša, nebo Jozue a podobně, prostě takový ty velikány víry. A to je samozřejmě pravda, ale když se podíváme zrovna na tyhle ty lidi, tak vlastně nikdo z nich nic nějak zvlášť neplánoval. Snad jenom ten král, ten Jošiáš, tak mohl uvažovat o tom, co prostě třeba jednou udělá, ale vlastně ta situace, kdy on se dostal k vládě, tak víte, kolik mu bylo let? Bylo mu 8 let. A já se právě zastavím krátce, mě i u každého z nich se krátce zastavím. Já ty příběhy celý nebudu číst, jenom to tak jako připomenu. Je to z druhé Paralipomenon 34. A Jošiášovi bylo 8 let, když se stal králem. Královal potom 31 let a v 8. roce svého králování, to znamená, když mu bylo 16, když byl ještě mladý, tak začal hledat Boha. A ve 12. roce začal očišťovat Judsko a Jeruzalém od návrší posvátných půlů a tesaných model. Prostě, když mu bylo 16, tak v takové době, v takové pubertě, že jo, tak jako lidi se zabývají většinou jinýma věcma a tenhle ten člověk, tenhle mladý člověk začal hledat Pána Boha a vlastně přispěl k takový opravdu reformě a očistě prostě toho království a oni dal opravit chrám a našli při tom knihu zákona a vlastně bylo to hodně důležitý. Jo. Přitom on sám jako to dětství asi nemusel mít nic moc, ačkoliv byl král, tak ten jeho otec to prostě nebyl dobrý král nebo bohabojný král, takže vlastně neměl žádný dobrý vzor. Takže oni našli, jak říkám, oni našli tu knihu zákona, našli vlastně takový poklad Boží slovo, a to vedlo Izrael prostě k pokání, pokoření se. A je to takový příklad, jak člověk jedná s mladým člověkem, úplně mladým člověkem, že byl mu 16, když prostě vlastně začal některé věci. Další člověk, zase hodně mladý, tak to bylo to mladé děvče. A zase bylo to tak, že Aramejci vytáhli na loupežnou výpravu a vlastně z izraelské země přivedli řadu zajatců a mezi nimi byla prostě tato dívka, která se stala vlastně služkou u Námana, což byl prostě generál té aramejské armády. A ten Náman trpěl malomocenstvím. A vlastně tohleto děvče, ani nevíme, jak se jmenovalo, tak ono řeklo té manželce toho Námana, ono řeklo, kdyby můj pán dostal se před proroka, který je v Samaří, tak ten by ho zbavil malomocenství. A víme, jak to dopadlo, ten Náman skutečně byl nakonec uzdraven. Jo? A přitom to je zajímavý, že představte si tu situaci té dívky, ona byla odvlečena do zajetí, vytržena ze své rodiny, dostala se do ciziny, tam vlastně byla jako taková lepší otrokyně nebo služebnice, že jo? A v podstatě by si mohla říct, jestli ten Náman jako onemocněl, no tak dobře mu tak, že jo? Dopad na něj Boží soud, jo, tak prostě to je výborný. Jo, a přesto ona prostě tohle, takovýhle postoj neměla a zase mladý děvče, který Bůh si použil. A dalším člověkem byla ta žena u studny, zase nevíme ani její jméno, je to zapsáno v Janově ve 4. kapitoli a prostě setkala se s Ježíšem a vlastně vidíme, že byla na okraji společnosti, že prostě se vyhýbila ostatním lidem, měla proto nějaký důvody svoje a přesto Ježíš se jí věnuje, přesto vlastně s ním mluví velmi důležité věci a ona potom může zase tohle to, co se dozvěděla, co poznala, jak poznala Ježíše, tak může to říct těm lidem, který prostě, s kterýma se dostala do styku. Jo. Prostě Bůh si použil ženu, která byla opravdu na okraji společnosti. Kdybyste chtěli mít nějakou evangelizační skupinu, nevím, jestli byste prostě si řekli, že tam zrovna takovou ženu chcete třeba, jo? Ale Bůh prostě se dívá na to úplně jinak. Jo? A ona neměla žádný předpoklady, možná vždycky řečeno, a přesto Bůh si ji použil, aby skrze ní oslovil další lidi. Dalším člověkem byla ta žena prorokyně Anna. To byla modlitevnice, žena opravdu zase pokročilýho věku. Jo. Takže měli jsme tady ty, řekněme, teenagery a najednou je tady prostě žena, která už by mohla být v důchodu, že kdyby tenkrát nějaký důchod byl, ale je napsáno, že vlastně byla vdovou až do svých 84 let, že byla v chrámu a že se postila, modlila se, sloužila Bohu. A dalo by se říct, že ona byla vlastně ve správnou dobu na správném místě. V okamžiku, kdy tam rodiče Ježíše ho přinesli do chrámu, že ho, jako miminko malý, tak ona tam vlastně byla, mohla tam prostě být u toho. Jo. A zase Bůh si ji použil prostě v tom požehnaném věku. To tady by platilo o tom Simeonovi, který tam vlastně u toho byl taky. Jo. Pak tady máme apoštola Pavla. A apoštol Pavel, to bychom řekli, no tak to byl takový duchovní borec, tak to je jasný přece, že jo, ale já tohle v té situace v skutku 28. kapitoly, kdy ten Pavel je ve vězení, jo. On strávil asi 2 roky ve vězení, my čteme, že byl v Římě, že vlastně zůstal po celé 2 roky ve svém najatém bytě, takže nebylo to vězení nějaký, že by byl v nějaký kopce, to nebylo, ale nemohl se nikam pohybovat, nemohl nikam ven. A když jsme řekli, no to je jako v covidu, že jo, takový lockdown měl, no ale tam my čteme, že on po ty 2 roky přijímal všechny, kteří k němu přicházeli, hlásal Boží království, učil o Pánu Ježíši se vší otevřeností a bez překážek. Takže ani to, že skončil ve vězení na 2 roky, což docela je dlouhá doba, měl omezený pobyt, prostě musel být na tom jednom místě jediným, tak mu nezabránilo, aby prostě kázal a aby Bůh si ho používal. Potom tam máme toho chlapce s těma rybama a s chleby. A zase víme, známe tu situaci, je to známý příběh, Ježíše poslouchá asi 5000 lidí a vlastně Ježíš, když to vidí, tak se ptá toho Filipa, jednoho z učedníků, a ptá se, kdy nakoupíme chleba pro tolik lidí. A ten Filip říká, je tady chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 ryby. Ale co je to pro takový množství? A to je pravda. Co to je pro takový množství? Že? Ale Ježíš prostě vzal ty chleby, vzal díky, rozděloval je těm sedícím a z těch ryb dostali všichni, kdo potřebovali, kdo chtěli. Takže bylo nasyceno 5000 lidí, ženy a děti nepočítaje. A ten chlapec, jehož jméno zase ani nevíme, tak asi nepočítal s tím, že když mu maminka zabalila ráno svačinu, takže prostě se o ní bude psát jednou Bibli. A možná v takové své naivní představivosti, tak prostě byl ochotný jakoby přinést to učedníkům. Prostě já mám tady něco trošku, že jo, ale je to maličko a prostě nebyl to žádný dodavatel prostě do pekáren, jo, nebo tak, a přesto Bůh si ho mohl použít, jo. A je to tak, že Bůh není omezen, koho použije. Jo, kdybychom říkali, je nějaký ideální věk, jako pro to nejvíc síly, kdy má člověk, jo. V 25, v 35, Jo, nevím.
Světa 50,
ne? To už je za mnou. Kdy má nejvíc moudrosti a zkušenosti, že jo? 40, 50, 60, no. Nevíme, že jo, ale prostě vidíme v tomhle, že ten věk nerozhoduje, jo. Nerozhodovaly ty nějaký předpoklady fyzický nebo možná ani mentální úplně, jo. Prostě nebylo toto klíčový nebo nejdůležitější. Byl prostě jedna z lidma, který se mu vydali. A myslím, že to zároveň opravdu tak je, že Bůh jedná s tím, kdo mu to dovolí, jo. Protože známe taky Bibli příběh jednoho člověka, kdo nám to spadl přes palubu? Jonáš. Jonáš, jo, ten náš. Takže Jonáš nakonec Pána Boha poslechl, ale docela si to zkomplikoval. Že? A apoštol Pavel napsal slova všechno mohu v tom, který mě posiluje. A tohle zrovna psal, je to dopis Filipským 4. kapitoly, a to psal v době, kdy byl ve vězení. Jo, tohle. To je dopis, který je z vězení, a když ho čtete, tak no, v podstatě jako úplně ani nepoznáte skoro, že, jako, že je ve vězení. Jo. Je to dopis o radosti a takový velmi optimistický. A přesto i v tom vězení ten Pavel napíše všechno v tom, který mě posiluje. To je dobrý vyznání, že jo. A zároveň to neznamená, že nemínil tím asi, že nějaký superman, jo, protože když se podíváme o verš předtím, tak on tam říká, umím se uskromnit, umím mít i nadbytek. Do všeho jsem zasvěcen, být sytý, hladový, mít nadbytek i nedostatek. A pak napíše všechno mohu v tom, který mě posiluje. Takže ten Pavel prostě znal strádání, znal, když tam ty příběhy ve skutcích toho jeho života, jo, nebo se pištol, když to vyčítáme, tak prostě vidíme, že byly situace, kdy mu šlo o život, kdy byl pronásledován, kdy ho byli, kdy vlastně prostě šlo mu o život skutečně mnohokrát a dalo by se říct, byl na dně, byl hladový, ne, že se postil, protože o pustech mluví ještě jinde prostě, ale že prostě fakt neměl co jíst. Přesto Bůh si ho prostě mohl tolik použít. A to je obrazně řečeno ten klíč, prostě tohleto. Všechno mohu v tom Ježíši, který mě posiluje. Ježíš je ten důvod. Možná se můžeme cítit slabý, nedostatečný, možná bychom dokázali vyjmenovat důvody, proč některé věci nejdou, proč nás Pán Bůh nemůže použít, protože prostě jsme, zápasíme s těma věcma a v těchto věcech dokonce padáme a prostě jsme na tom ne úplně dobře, ale platí za každého z nás, Pán Ježíš zemřel na kříži, za každého z nás prostě dal svůj život, aby nás přivedl k Otci, aby nás ospravedlnil, aby nás učinil svatými a milovanými Božími dětmi. To je prostě skutečně pravda, která nezávisí na tom, jak se cítíme, jaký vlastně z čeho jsme byli, v jaké situaci jsme byli, když nás Bůh oslovil. Zkrátka bez Krista toho nejde moc, ale s Kristem můžeme všechno. Ten mladý král, o kterém jsem mluvil, tak si možná mohl užívat všeho, co mu to jeho postavení umožňovalo. Ta mladá služebná Námanovi ženy, tak se mohla radovat z toho, jak ten Náman dopadl a že si tu nemoc zasloužil. Ta samařanka u studny si mohla nechat všechno pro sebe, aby se svým způsobem pomstila těm lidem, kteří prostě ji neměli rádi a nechtěli pohrdat jí třeba. Jo, tak si mohla prostě to nechat jakoby pro sebe. Ta prorokyně Anna, která už za svůj život toho měla hodně, tak mohla si v klidu zažívat, užívat teda zasloužený odpočinek. Zrovna tak apoštol Pavel, možná taky by si mohl říct, už prostě jsem toho udělal tolik pro Pána, tak teď tady mám byt v Římě, že jo, komu se to povede. Budu tady prostě si užívat v klidu, prostě, ale ne. Byl ochoten prostě sloužit dál, dělat pro Pána. No a ten mladík s těma rybama, s těma chlebama, tak zase nakonec stačilo by to jenom pro pár lidí lidsky viděno, tak co s tím. Ale každýho z nich se Pán Bůh nějak dotkl, možná jiným způsobem, než bychom to čekali, ale dotkl se a ty lidi vlastně umožnili, aby Bůh skrze ně jednal. A tady vidíme, že opravdu, co chci na tom vypíchnout a opakuju znovu a znovu, vím, že to víte, že to asi není žádná nová informace, ale že to je prostě něco, co nám někdy brání, abychom se dali Bohu k dispozici, že vidíme naše omezení, které máme reálně, prostě, no, naše nedokonalosti. Ježíš říkal, jako já nejsem člověk zručního jazyka, že jo, prostě nedovedu mluvit třeba. Takových lidí právě u těch, o kterých mluvíme jako velikánech víry, tak bychom mohli najít vlastně nějaký jejich jako těžkosti, s kterýma zápasli, a přesto prostě pokud jsme ochotní Pána Boha poslechnout a vydat se mu, tak Bůh skrze nás může jednat. A když si nejsme jistí sami sebou, když si moc nevěříme, tak vlastně v zásadě můžeme udělat dvě věci. Přijmout o nás, o sobě to, co o nás říká Boží slovo, co o nás říká Bůh. Že my se nějak vidíme, Pán Bůh nás taky vidí. On vidí i ty chyby, které my nevidíme, že jo. Ale zároveň prostě jsme pro něj nějakým způsobem důležitý. Člověk se až možná diví, ale prostě on se rozhodl nás milovat, přestože jsme takový, jaký jsme, a chce nás třeba proměňovat, ale používat, i když nejsme dokonalí. A to druhý, že necháme Pána Boha jednat, i když my si třeba nevíme úplně rady. A tak prostě nechme Pánu tu možnost, aby nás použil. Jo? Myslím, že to je dobrý to Bohu i říct, prostě mu to třeba vyznat. Pane, já jsem tady k dispozici pro tebe a je napsáno, že Bůh připravil dobrý skutky, abychom v nich chodili, ale ty skutky nejsou ke spasení, ale prostě jsou důsledek toho, že jsme zachráněni a že Bůh je připravuje, a tak prostě kež je nemineme. A myslím, že zvlášť v té starozákonní době, tak tam je vidět, jak Bůh jednal prostě s jedincema, jo? Ať už to byly ty hrdinové víry, anebo to byly takovýhle lidé, který jsem teď zmiňoval, teďko to bylo někteří z toho nového zákona, kdy jednal nějak skrze jedince, ale myslím, že zvlášť v té poslední době, nebo v té novozákonní době a v této době, kdy žijem, takže Bůh jedná víc ještě skrze tělo Kristovo. Že to nejsou už prostě jenom nějaký jednotlivci, ale vlastně, že to je tělo Kristovo, do kterého patříme a ve kterém se projevují prostě obdarování a povolání. A já mám tady ještě, když máme ještě čas, tak mám tady takový příběh, který není z Bible, a přesto se o tom, co se stalo, tak se o tom hovoří jako o zázraku. Je to příběh z druhé světové války, a je to z jara 1940, kdy se Němcům tenkrát podařilo odříznout a obklíčit vlastně britský expediční sbor, který se vylodil ve Francii na pomoc v boji proti Němcům. A do toho obklíčení tenkrát u toho francouzského města Dunkirk tak se dostalo 400 tisíc vojáků. Jo, spojeneckých vojáků. A možná se někdo mohl vidět před pár lety takový film Dunkirk, který o této události prostě vlastně mluví, nebo která popisuje jí. Je to filmový zpracování moc dobrý. A když si řekneme, že tenkrát tam v té Francii, že tam, nebo na hranicích s Belgií, že tam bylo 400 tisíc vojáků obklíčených spojeneckých, tak si řekneme 400 tisíc vojáků, no tak to je síla, tak ty budou bojovat. Ale zřejmě prostě to tenkrát nebylo takhle právě jednoznačný, a vlastně když spojenci, to vedení, prostě to řešilo tu situaci, tak došli k tomu, že prostě je nutná evakuace, že prostě kdyby bojovali, tak ta převaha těch Němců byla taková, že by to skončilo prostě masakrem. A vlastně kam mohli ustoupit, za nima bylo moře, takže vlastně evakuace do Anglie zpátky. A ten v té době se stal premiérem Churchill dva týdny před touhle situací, takže prostě nastoupil do úřadu a hned měl tohleto řešení. Prostě došel skutečně k tomu, že tím jediným možným řešením, jak zachránit aspoň část toho vojska a té techniky, je ta evakuace. A byl vytvořen takový 60 km dlouhý koridor, 10 km široký, kterým vlastně oni ustupovali z té Francie k tomu pobřeží, k tomu Dunkerku. Jo. A vlastně za nima postupovali Němci a vlastně ty spojenci se snažili dosáhnout toho Dunkerku, toho přístavu dřív, než je dostihnout Němci. A vlastně ono se to povedlo a dodnes se neví proč, protože ty Němci se na nějakou dobu, na několik dní, oni se v tom svým postupu za nima zastavili. Prostě, jo. Jako, nebylo to logické, protože kdyby postupovali, tak je vlastně dostihli, ale možná, že taky nechtěli bojovat, jako čekali, že prostě až je obklíče, že to bude jednodušší. Takže oni se zastavili, oni se dostali do toho Dunkerku, nicméně tam vlastně byli v obklíčení a nebyla jiná cesta než přes to moře. No a tato operace záchrana se jmenovala operace Dynamo, probíhala během 9 dnů mezi 27. květnem a 4. červnem 1940 a vlastně Churchill o tom mluvil jako o kolosální vojenské katastrofě, ale zároveň potom, když se zpětně na to ohlédlo, tak vlastně záchranu mnoha tisíců vojáků tak se označovala jako zázrak vysvobození. Proč zázrak? Jo? Ta evakuace nebyla tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jo? Jako, jaký byly problémy? Problém byl nedostatek lodí, nedostatek velkých lodí. Potom ten přístav v tom Dunkerku tak byl vlastně, tak nestačil samozřejmě pro 400 tisíc vojáků. To je prostě kolosální masa, že jo, těch lidí. Ta pláž klesala pozvolna jako do toho moře, takže ty velké lodě vlastně nemohly připlout až k tomu pobřeží, mohly jenom někde a tam vlastně zase ten přístav byl rozbitý, jo, rozbombardovaný. Bylo tam velký riziko útoku ze vzduchu a čekalo tam 400 tisíc vojáků na záchranu. Jo, tohle to jsou už fotky na rozdíl od těch z té první části, tam jsem fotky si mi nepodařilo sehnat. Ale tadyhle to jsou autentické fotky. Kolik vojáků zachrání velká loď? Prostě 1000, 2000, 5000, jo. Ale máte jich 400 tisíc. A ty velké lodě nemohly připlout až k tomu břehu. A co s tím? To je právě ten příběh, kdy tisíce vojáků byly zachráněni ne jedním nějakým člověkem, ale činy mnoha bezejmenných lidí, dokonce civilistů, teda, a někteří z nich, z těch civilistů nebo z těch lidí, prostě to zaplatili svým životem, o co šlo. Z Velké Británie vypluly vlastně stovky malých lodí a lodiček, rybářských člunů, výletních lodí, parníčků a kolik zachrání zase jedna loďka? Prostě 10, 15, 20 lidí, jo. Ale má to smysl, aby vyplula jedna loďka? Prostě jedna loďka skutečně nemá smysl, ale když těch loděk už je 100, tak prostě to smysl má. Potom je každá loď důležitá. No, když už jsem to tam dal, hráli jste někdy lodě, že jo? No a jakou loď bylo nejtěžší zasáhnout, že jo? Tu malou, že jo, tu ponorku, nebo jak se tomu říkalo, prostě to ten člun, jako jo. A to je prostě vlastně i o tomhle, jo, protože samozřejmě tam Němci útočili i ze vzduchu a tak dále, ale prostě velký lodě byly s naším cílem, ale ty malé lodičky prostě ne. A co to znamenalo, jo, ty loďky, ty malé loďky mohly doplout až k pláži, mohly nabrat prostě třeba 20-30 vojáků, a mohli je doplout, jednak některý s nima dopluli k těm velkým lodím, které byly třeba kilometr od moře, od pláže teda, nebo půl kilometru, ale některý nebo mnohý s nima pluli zase zpátky do té Anglie, opravdu. Jo. A když si to vemete, tak těch bylo tam 400 tisíc vojáků. Víte, kolik se jich podařilo zachránit, evakuovat? Mluvilo se o tom, že pokud se jich podaří zachránit 30 tisíc, že to bude úspěch. Jo. A zachráněno jich bylo 338 tisíc. Takže byla to prohraná bitva, ale byla zachráněny životy, 338 tisíc životů, plus ta technika nějaká, že jo, která by jinak padla do ruky prostě Němcům. A vlastně tenkrát, tohle tady jsou nějaké čísla, kolik bylo evakuováno, kolik z přístavů, kolik z pláží. A takže navzdory porážce, takový jako částečný samozřejmě, kdy ten britský expediční sbor a plus ty Francouzi, tak vlastně se museli vrátit zpátky do té Velké Británie, tak ta operace samotná skončila vlastně, dá se říct, v podstatě zázrakem, tímhletím úspěchem nakonec. A je to o tom, že jedna malá loďka prostě by nezmohla nic, ale když to byly stovky malých lodiček, tak zachránili tisíce vojáků. A myslím, že to je jenom prostě, že není to z Bible, ale je to ilustrace toho, že Pán Bůh může zachraňovat skrze málo i skrze mnoho. Může použít jednoho člověka k tomu, aby něco udělal, ale může použít prostě vlastně, řeknu, tělo Kristovo, část těla Kristova, aby se něco stalo. Jo? Vy jste region, který není veliký, ale to prostě nevadí. Jako Bůh může použít velký region jako malý region, malý sbor jako velký sbor. Prostě není to o tom počtu, je to o té ochotě, vydanosti, poslušnosti Pánu. A Pán Bůh někdy použije jednoho člověka a někdy použije prostě desítky lidí, kteří jsou jakoby bez jména. Ale před Pánem Bohem ne, před Pánem Bohem je každý jeho jméno, každý vaše jméno je zapsaný v něj, ví o každém. Prostě nejsme pro něj bezejmenný zástup. A tak vlastně jsem tady na konci toho slova, kterým jsem vás chtěl povzbudit k tomu, že Pán Bůh si může použít úplně každýho. A že i v situacích, kdy to nevypadá, že bychom jako vlastně na tom byli dobře, kdy můžeme být nemocní, můžeme být v nějaký tísni, nějak slabý v něčem, přesto Bůh může skrze nás jednat, pokud se mu dáme k dispozici. Pane Bože, tak ti chci poděkovat za to, že máme tyhle ty příběhy v Biblii a taky, že máme příběhy ze života. Chci ti poděkovat za to, že když jsme dali ten život tobě, že jsme udělali to nejlepší, co jsme mohli udělat, a že ty můžeš s náma jednat, že nás můžeš proměňovat, že nás vysvobozuješ z těžkostí, ve kterých kterýma někdy procházíme, a zároveň, že nás můžeš používat, Pane, tak jsem vděčný za to, že i když tam někdy se necítíme být hodní nebo necítíme být nějakým způsobem použitelný, takže když se ti dáme k dispozici, takže ty můžeš udělat velké věci. Pane, jsem ti vděčný, že ti můžu patřit a že tady jsou rozenci od úctivaře, že tě znají, že jdou za tebou, že prostě jsou vydaný, a tak vám žehnám ve jménu Ježíše, aby jste se nedívali na počet, v jakým se scházíte, nebo kolik vás je, ale abyste věděli, že Bůh se dívá k srdci, že prostě nepočítá, ale vidí každýho z vás jednotlivě, a že jste pro něj část toho těla Kristova, tak kéž následujete Ježíše kamkoliv jde. Amen.
Amen.